great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Iz svemirskog broda.
Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Treća nedelja u mesecu avgustu i dalje se bavimo srpskim izborom 100 najboljih stranih SF pesama. Po naravno vašem izboru ili vašim glasovima, to je i dalje centralna tema, pogotovo prvog, ali sad kako kad i drugog sata ove emisije, u zavisnosti od toga koliko su dugačke te pesme i koliko traju, a večeras, boga mi, preko 50 minuta, ali dobro, bavit ćemo se naravno i time, bavit ćemo se SF vremeplovom i dalje će biti tu i rubrika Inspiracija koja sa najnovim nekim vestima iz sveta nauke, tehnike, tehnologije, može da vam posluži kao inspiracija za neku od priča. A za sam kraj rubrika Treća strana ploče i večeras muzika iz jednog filma koji se pre par meseci pojavio. Bio je planiran, ako se ne varam, prvobitno za 2013. godinu ili u svakom slučaju za 2014. pa je sve to malo potrebalo. Jedan found footage film, ali vezan za baš svet naučne fantastike. Mnogi su ga već sigurno pogledali s obzirom da je dobio poprilično dobre kritike i s obzirom da se bavi sve popularnijom temom putovanje kroz vreme. O kom filmu je reč, ako već niste prepoznali, saznaćete par minuta pre 22 sata. Dakle, dobro veče, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can.
Hello.
Pogledu iz svemirskog broda i večera skrećemo sa SF vremeplovom, dakle nova priča o SF pronalascima, idejama i tehnologijama koji su pisci ovog žanra osmišljavali. U našem pregledu koji već traje više od godinu dana, krenuli smo od početaka zvanične naučne fantastike, pa smo eto tako došli i do 1953. godine, gde se i dalje zadržavamo. Večeras pored Asimova i Heinleina koji su onako dominirali proteklih nedelja, imaćemo prilike da vidimo šta je to i Philip Kendrad Dick osmišljava u svojim delima. No, dakle, 1953. godine čelične pećine Isaka Asimova, jedna jako interesantan roman sa detektivski roman smešten u svet naučne fantastike. I tu je jedna jako interesantna tema vezana za prehranu u tom budućem društvu, gde su kao bitne stvari za prehranu upravo kultura kvasca. Dakle, ova kultura koja se koristi kao osnova za sve ono što kasnije ljudi jedu. Naravno, populacija je izuzetno brojna, obično, da tako kažemo, zemljoradnja ne bi mogla tu da bude od velike pomoći i stoga sve što se jede od onog što je zamena za meso do zamena za neke poslastice, sve je bazirano na kvascu. A takođe u ovom delu čelične pećine Isaka Asimov ima jedan pronalazak koji se zove Merpool. Naime, jedan uređaj koji informacije, da tako kažemo, skladišti putem jednog vibrirajućeg sistema i to na površinu žive, dakle na površinu metala u ovom slučaju. To je ono što je Isaka Asimov osmislio, a šta je Philip Kendrad Dick, čuveni pisac, imao u svom delu Second Variety, ima jedna, dva, da tako kažemo, interesantna pronalaska, a inače ovo samo delo je itekako poznato filmofilima, s obzirom da je poslužilo kao osnova, jako je reč o priči, za film Screamers iz 1995. godine. Dakle, za početak tu su Klaus ili ti robot napadač, jedan autonomni robot koji napada, da tako kažemo, živo tkivo. A tu je dakle i termin mašinska evolucija koji je prvi dakle iskoristio Philip Kendrad Dick i jedno razmatranje ideje da bi mašine mogle samostalno da se razviju kako fizički tako i intelektualno. Dakle, to je dve stvari koje su i tekako povezane i koji su gledali film Screamers i tekako mogu da ih prepoznaju. I pomenut ćemo samo još jedan pronalazak Roberta Heinleina, njega često pominjemo, ali naravno i različita dela su u pitanju. Ovde je reč o nebeskom liftu ili ti delu koji se zove Sky Lift i izrazu Torchship. Dakle, jedan svemirski brod koji je sposoban za jako veliko ubrzanje, pa s obzirom da ona baklja koja se pojavljuje zahvaljujući motorima koje koristi ostavlja impresivan utisak, zbog toga je i dobio takav naziv, dakle brod baklja. Eto dakle pet pronalazaka koji su između ostalih obeležili 1953. godinu i kojim smo se eto pomalo bavili u SF vremeplovu. A sada, vreme za muziku.
je more, pučina crna, po kojoj plove mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode, lome me vali, nose me struje, oseka sreće, a tu je klima. Čemu luje, al još se ne dam, i još me ima. Ujutra rana, plaše me senke minulih dana, sećanja mutna, kao u laži, kao u snu. Borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam, sve su jače ruke što me vuku dno.
Hvala Đorđe Balašević što napisao ovako lepu pesmu.
volim, ja te još uvijek volim. Nismo više ljubavnici, nismo više ljubavnici, čak ni u snu, čak ni u snu, čak ni u snu. Nismo više ljubavnici, nismo više ljubavnici. Sjećam se kiše, ne sjećam se više izmišljene stvari. I dok ne iskrvari do posljednje kapi, cari svoje zube u bijelome se sjetaje. Asfalt je mokar, a ne sjećam se kiše, ne sjećam se više, ne sjećam se više, o, ne sjećam se više izmišljene stvari. Uvijek volim, ja te još uvijek volim. I noća sam te sanjala, al mi nismo više ljubavnici, nismo više ljubavnici. Ljubavnice, nismo više ljubavnice, čak ni u snu, čak ni u snu, čak ni u snu. Asfalt je mokara, ne sjećam se kiša, ne sjećam se više izmišljeni stvari. Posljednje kapi, stvari svoje zube u bijelome se svijetaje.
Program 202 i pogledi svemirskog broda nedeljom od 20 do 22, a evo već nekoliko nedelja kako se bavimo srpskim izborom 100 najboljih stranih SF pesama. Dakle, izbor koji smo organizovali i vaši glasovi, i sada prelistavamo listu da vidimo koja se numera gde našla. Ukupno je bilo 281 pesma u izboru. Glasilo se za po 10 pesama, tako da je 155 numera dobilo glasove, a samo njih 100 se naravno našlo na listi. Večeras od pozicije broj 40 do mesta 31, na mestu broj 40 slušat ćemo Blue Oyster Cult, 14 bodova za pesmu Astronomy.
Susie, dear, let's go.
Dakle, bili su tu Blue Oyster Cult sa pesmom Astronomy na poziciji broj 40 u večerašnjem preslušavanju, na mestu broj 39, numeru koju smo slušali i ranijih godina onim stranim pregledima, a slušat ćemo je večeras u domaćem izboru. Dakle, na 39. mestu Beastie Boys i numera Intergalactic.
The kink and rock, super educated. I'm smarter than Spock, You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K.I.D.D. You know what I mean?
I večera su u pregledu najboljih stranih SF pesama, a vreme je za malo zombija. Vreme je i za Voltera, kojeg smo slušali u onom pregledu zombi ostvarenja, koji se sada našao na 38. mestu. Prva numera na ovoj listi koju pominjemo, koja ima 15 vaših glasova, i čuvena zombi prostitutka.
Cemetery gate when I saw a sign that said for a good time. take a left down at Tuzo number 8. Went through the gateway, and I'm pretty sure I saw some eyes looking out of a sepulchre. I took a step into the tomb of a refuge. That's where I met her, the zombie prostitute. Sure, I tore it. I sicked her down, but she didn't have the stomach for it. Her teeth fell out and her tongue fell off the food. But all in all, she was a rotten kind of cute. Well, I was tense, it was plain to see. A sort of rigor mortis was coming over me. I didn't want to see it, but I just had to believe it. I had a stiffy for the stiff in front of me. Destitute in the tomb of a repute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute.
Bio je to Voltaire, 38. mesto, Zombie Prostitute, a na 37. nas očekuje jedan od definitivno velikana kada je reč o SF muzici, i to pre svega recimo zbog onoga što je ostavio kao nasledstvo u svetu filma, pre svega zahvaljujući naravno Blade Runneru, mada je u njegovom opisu ima, u njegovom opusu ima i tekako SF numera, tako da ćemo večeras na 37. mestu slušati Vangelisa u numeri Pulstar. Thank you. bio to legendarni Vangelis sa numerom Polestar u srpskom izboru 100 najboljih SF stranih pesama. Na poziciji broj 36, takođe sa 15 poena, slušat ćemo grupu Soundgarden i Black Hole Sun. Bio je to Soundgarden, Black Hole Sun, inače i svevremeno poprilično priznati hit. A na 35. mestu odmah se sada prebacujemo na legendarnu priču o majoru Tomu, o kome je pevao David Bowie. Pa jedan Nemac po imenu Peter Schilling je odlučio da napiše nastavak te priče. Dakle, njegova pesma Major Tom Coming Home je na 35. mestu, dakle, naše i vaše liste. posle pozicije broj 35 dolazimo do mesta 34 gde nas očekuje još jedna legenda kada je reč o SF zvuku u svetu pesama, s obzirom da ćemo slušati Mike'a Oldfielda. Brojan doprinos kada je reč o njegovim kompozicijama, a vi ste izabrali da se na 34. mestu sa 15 glasova nađe njegova kompozicija Let There Be Light. Pogledi iz svemirskog broda na Talasu Beograda 202 i naravno srpski izbor 100 najboljih SF stranih pesama. Večeras slušamo numere koje su na pozicijama od mesta 40 do pozicije broj 31. Na 34. mestu slušali smo Mike Oldfielda i numeru Let There Be Light. 15 pojena koliko su sakupili i Kraftwerk na 33. mestu sa čuvenom numerom Computer Love. Slušamo Kraftwerk.
Computer, computer, computer.
ostalo nam je da čujemo još samo dve pesme u večerašnjem pregledu ovog srpskog izbora 100 najboljih SF stranih pesama na delu liste od pozicije broj 40 na mestu broj 33 slušali smo Kraftwerk i Computer Love, a sada sledi Kate Bush i čujena kompozicija Cloud Busting. to je bila Kate Bush, Cloud Busting. Nastavljamo dalje, nećemo mnogo da gubimo vreme na najavu. Možda, doduše, malo čudan, ne izbor, nego čudna kompozicija ili čudan izvođač da se nađe na ovoj listi, ali s obzirom da se ovdje na neki način bavio apokalipsom, očigledno je na vas ostavio utisak. Čovjek u crnom, Johnny Cash i numera The Man Comes Around.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound. When the man comes around.
And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
I eto tako, završili smo sa, za večera sa pregledom srpskog izbora 100 SF stranih pesama. Na 31. mestu bio Johnny Cash, The Man Comes Around. Večera smo slušali kompozicije od pozicije broj 40 do mesta 31. Narednih 10 pesama nas očekuje u narednoj emisiji. A u međuvremenu opet se okrećemo muzici.
Budi malo drugačija kad te ponovo sretem. Jedne iste noći za hiljadu godina. Vremena će sretna, a sa njima i mi. Zato mi ispoštuj želju i kad otvoriš vrata i ugledaš stranca, grč dugog lutanja u njegovoj reči. 10 vekova tešku suzu, ruke pune leda. Ti oprosti mu. Noć dugu hiljadu godina. Ne daj da me vreme sa sobom odnese, da neko treći bude sudija i da se nikada ne vratim više. Ne, ja ne bežim, samo bih da trajem, da budem gospodar sudbine. I zato budi hrabra i veruj da tvoj čovjek traži prečicu sreće, neko drugo mesto i neko drugo vreme. Da cilj ovaj nije sebičnost ludila, već tajna snaga surovih bogova. Oprosti mi. Noć dugu hiljadu godina. Ugasit ću oči negde pred zoru. Olovnim zrnom zaustavit ću sad. Postaću odraz senki, zemlje, neba i voda. Zato me voli i pusti da s pticama poletim visoko. Da s vetrom raznesem bolan života, da popijem reke, jezera, mora, isperem gorčinu. Dugu hiljadu godina. O, hiljadu godina.
Biti za šal tvojih grudi, toplina i štit.
da nada tvoga srca snagu će mi dati da se hrabro nosim protiv crnih oblaka. O, hiljadu godina budim malo drugačija kad te ponovo sretem. Jedne iste noći za hiljadu godina. Vremena će sretna, a sa njima i mi. Zato mi ispoštuj želju i kad otvoriš vrata i ugledaš stranca, grč dugog lutanja u njegovoj reči. 10 vekova tešku suzu, ruke pune leda, ti oprosti mu. Noć dugu hiljadu godina.
Thank you.
Proteklih nedelja smo vam u pogledu iz svemirskog broda preporučivali knjige koje biste mogli dočitati ovog leta. Ljubitelji domaće slovenske fantastike su i tekako čuli za Perunovog hroničara, pa ne moramo preporučivati ovu knjigu da se pročita, ali ćemo ispričati da će tokom ovog leta biti obavljeno snimanje lokacija širom jugoistočne Srbije kako bi se one pripremile za snimanje naravno samog filma. Ono što se takođe najavljuje to je da će biti održan casting za Kneza Vilingrada i Vile Najse u septembru. Naime, Miloš Petković je već najavio da će scenarijo biti dosta drugačiji od romana, ali će ispričati istu priču, pošto su naravno likovi baza, onda je sigurno da će njihov izbor biti jako značajan. Već ima poznato, to jest puno poznatih srpskih glumaca koji bi želeli da se nađu u filmu u ulozi Kneza Vilingrada, Zvezdana od Divljane, Čarobnjaka iz Đavolje varoši, Vile Najse, ali ono što je bitno, šansa će biti data svima, i profesionalcima i amaterima. Deo tima već su muzičari Gale Kerber i Aca Celtic, zatim niški glumac Miloš Cvetković, a nedavno se uključio glumac Ivan Jeftović. Inače, pošto je glavni negativac Mrazlog koji nosi sneg i mraz, snimanje počinje tokom zime, odnosno na početku 2016. godine, a ekipa koja stoji iza ovog projekta nada se da će sve završiti do septembra naredne godine. Inače, žanr epske fantastike naravno zahteva i grandioznu muziku, a ovoga puta muziku za film radit će niški muzičar Oliver Katić. Prema tome, ako se ovog leta nađete na jugoistoku Srbije, vrlo lako možete da zateknete tim koji će raditi na filmu Perinov hroničar, koji će dakle tokom ovog leta upravo snimati tamo interesantne lokacije.
Crashing in into my little world. strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
Ruski internet preduzetnik Juri Milner odlučuje da u narednoj deceniji uloži 100 miliona dolara u novi, do sad najveći program potrage za vanzemaljskim životom. Milner, fizičar i uspešni biznismen, već izdvaja 3 miliona dolara godišnje na jednu nagradu iz oblasti fizike, a sada je spreman da postane čovek koji će najviše uložiti u, do sad bezuspešne, napore da se kontaktira život koji nije sa ove planete. imamo odgovornost i moramo da bez prestanka tragamo. To je nešto što stalno mora da se odvije u pozadini. To je najveće pitanje. Moramo da slušamo, izjavio Milner. Dakle, njegov novac će biti uložen u novi program Breakthrough Listen, koji bi trebalo da nasledi program SETI, a podržali su ga čuveni naučnici Stephen Hawking i Frank Drake. Novi program će na raspolaganju imati dakle mnogo više resursa, ljudi, opreme i vremena na najvećim teleskopima na svetu, nego bilo koji sličan program pre njega. Naučnici kažu da će pokriti 10 puta više neba, da će skenirati 5 puta više radiotalasa i do 100 puta brže. Milner je inače najavio da će organizovati takmičenje sa nagradnim fondom od $1,000,000 preko koga će pokušati da prikupi poruke koje bi čovečanstvo poslalo u svemir u slučaju kontakta. Ali da se vratimo Milnerovim $100,000,000. Trećina ovog novca će biti upotrebljena na iznajmljivanje termina, trećina za razvoj i izradu nove opreme, a trećina za angažovanje studenata i astronoma. Dakle, ozbiljno ćemo se baviti pokušajem da oslušnemo da li nam mali zeleni šalju neke poruke iz kosmičkih dubina. To je ono što ćemo mi pokušati da uradimo. A na vama je da pokušate da možda ovu vest pretočite u neku interesantnu priču. Da li je ona dovoljno inspirativna za vas, to je sad već sasvim druga priča.
Snow is getting colder, and I miss you like hell. So baby, talk to me like lovers do.
Thank you.
i došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. A ono što kao uobičajeno preostaje, to je priča vezana za neku muziku iz filma u okviru rubrike Treća strana ploče, koja završava svako izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Večeras muzika iz jednog SF trilera, gde se samo u najavi kaže da grupa tinejdžera uspeva da napravi vremensku mašinu. Naravno, kada krenu da je koriste, stvari će se izmaći kontroli. Reč je dakle o jednom found footage SF filmu koji je snimljen 2013. godine, pa je planiran da se pojavi 2014. Međutim, na kraju se pojavio tek negde u januaru 2015. godine. Zove se projekat Almanah. Pretpostavljam da dovoljno interesantno zvuči, a s obzirom da spada u jedan serijal filmova sa relativno malim budžetom koji su doneli interesantne priče o tom putovanju kroz vreme, definitivna preporuka za gledanje. Kao muziku iz ovog filma slušamo Adama Martina i numeru This World Is Yours. Do sledeće nedelje. Ćao!
Yours, this world is yours. Just try your luck, but don't look back. Obi-Wan Kenobi.